Komentar spletnega portala Domovina.
Dobrohoten namig predsednici republike, tak je naslov, ki ga je napisal Jan Zobec, preberete ga pa lahko v Domovini. Čas hitro teče. Še eno leto in na volitvah bomo izbirali novo oblast. Marsikdo je dvomil, da bo sedanja koalicija dočakala redne volitve. A sam sem bil vse skozi prepričan, da predčasnih volitev ne bo. Vladajoči imajo namreč v rokah eno najmočnejših kart – imenovanje ustavnih sodnikov. Kar petim se bo mandat iztekel nekje do rednih državnozborskih volitev. Sodnici Mežnar in sodniku Šorliju jeseni letos, sodnikoma Jakliču in Načetu konec marca naslednje leto ter sodniku Knezu en mesec kasneje. Ustavno sodišče je sodna institucija, ki postavlja meje drugim vejam oblasti. Ima prerogativo brezprizivne razlage ustave. Leonid Pitamic je pred 105 leti izrekel znamenito misel, da kdor ima pravico interpretacije, ima moč nad zakonom. Ustavni sodniki, ki imajo pravico interpretacije ustave, imajo moč nad ustavo. Zato ni pretirano reči, da kdor nadzira ustavno sodišče, nadzira ustavo. In kdor nadzira ustavo, nadzira vse, kar je ustavi podrejeno. To pa so vsi oblastni akti, glede katerih Slovenija izvršuje svojo suverenost. Bistveno je torej, kdo nadzira ustavno sodišče. So to sodniki sami, zavezani ustavno-pravnim argumentom in vesti, ali tisti, ki so jih nastavili ter tako ali drugače upravljajo z njimi. Obstaja še tretji ešalon kompozicije ustavnega sodišča. To so politični aktivisti, pri katerih ni preračunljivosti in ni zavezanosti pravni argumentaciji. Zanje so samo ideološko-politični cilji, ki so edina prizma, skozi katero motrijo ustavno-pravno zadevo, ki se je znašla na njihovi mizi. Med temi tremi tipi je še obilje nijans in kombinacij. Ugled te visoke ustanove, ki so ga gradile tri predhodne sestave, je strmoglavil. Iz varuha človekovih pravic in ustavnosti se je steber ustavne demokracije sesedel v varuha interesov tranzicijske levice. Preočitno je bila ideologija tista, ki je usmerjala pravni diskurs in ne nasprotno, da bi pravni diskurs in pravni argumenti držali ideologijo na povodcu, ji postavljali neprehodne meje ter ji ob tem še nadeli na gobčnik. 10 let mineva, odkar je ustavno sodišče razveljavilo sodbo Vrhovnega sodišča v zadevi Patria. Šlo je za zgodovinski primer zlorabe sodstva v politične namene. Da bi se dominantna politika ugrabljene države znebila politika, ki je bil in je še trn v peti, je uporabila vse vzvode svojega obvladovanja represivnih in pravosodnih institucij na čelu z Vrhovnim sodiščem. Primer, ki nas uvršča ob bok avtokratskim srednjeazijskim in afriškim režimom, kjer malo pred volitvami vodjo opozicije na montiranem procesu obsodijo in za nekaj let pošljajo v zapor. Takratna sestava ustavnega sodišča nikakor ni bila konzervativna. Prej bi rekel, da so v njej prevladovali sodniki in sodnice z bolj levoliberalnimi pogledi. A so ne glede na takšne ali drugačne nazorske in politične opredelitve soglasno ugotovili, da je bilo v zadevi Patria hudo kršeno načelo zakonitosti v kazenskem pravu in pravica do nepristranskega sodnika. Že zaradi te izkušnje si sedanja oblast sestave v kateri bi imeli večino neodvisni sodniki z liberalnimi pogledi, nikakor ne želi. Zato bo v naslednjih mesecih, ko bodo stekli postopki iskanja kandidatov za nove sodnike, kljub vsem notranjim trenjem še kako strnila vrste. Pravzaprav jih je že, saj za kulisna iskanja in lobiranja že potekajo. A škarje in platno sta v rokah predsednice države. Državni zbor lahko odloča le o kandidatih, ki mu jih bo predlagala. Na njej je, ali bo sledila prejšnji praksi, ko je predsednika zanimalo le politično soglasje, s čimer je funkcijo ustavnega sodnika spremenil v politično, kar je posledično pripeljalo do erozije te ustanove. Močno upam, da predsednica ne bo podlegla pritiskom političnega zakulisja. Naj pokaže odločnost in držo, ki jo zahteva njena funkcija. Verjamem, da bo varovala svoj ugled vrhunske pravnice, ki se zaveda pomena ustavnega sodišča v demokratični družbi in ki to ustanovo jemlje resno. Zato upam, da bo v dobro ustavnosti, vladavine prava ter končno svoje poklicne integritete in ugleda zavrnila poskuse političnega podzemlja, da bi spravili na njeno listo kandidate z dokazano nedemokratično držo in izpričane nepoznavalce človekovih pravic. Predsednici republike zato svetujem, naj se namesto s politiki obda z uglednimi pravniki, profesori prava z državnih in zasebnih fakultet, z nekdanjimi ustavnimi sodniki, sodniki mednarodnih sodišč in drugimi pravnimi korifejami, ter na podlagi njihovih mnenj, stališč, izkušenj in ocen oblikuje kandidatno listo. To listo naj obrazloži s trdnimi in nepremagljivimi argumenti. Potem pa naj politika pokaže zrelost. Če je ne bo, in verjamem, da je ne bo, se bo pač postopek imenovanja volitev sodnikov zavlekel. Lahko tudi v čas po državnozborskih volitvah. Zato je prav zdaj priložnost, da predsednica uveljavi svoje kandidate, tiste, ki imajo kar največji strokovni ugled in integriteto, kandidate, za katere upravičeno pričakujemo, da bodo varuhi ustavnosti ter človekovih pravic in ne varuhi političnih interesov te ali one politične opcije. Še zapiše Jan Zobec.
Komentar spletnega portala Domovina.